Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη εκπομπή μας, με αφορμή ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα, αν θυμόμαι καλά την Ελευθεροτυπία, ένα άρθρο που αναφερόταν στην έρευνα μιας Γαλλοαμερικανίδας αρχαιολόγου, μιας έρευνας που είχε σχέση με την γραφή, με την ανίχνευση των πρώτων σταδίων της γραφής. Είπα να ασχοληθώ και εγώ με το θέμα της γραφής, όχι έτσι θεωρητικά και γενικά, αλλά σε σχέση πάντοτε με ένα εύρημα και θα μπορούσα να πω με μια σειρά ευρημάτων που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να συμπεράνουμε για το πότε και στον ελλαδικό χώρο, για ποιο σημείο της προϊστορικής περίοδου, οι άνθρωποι είχαν επινοήσει ένα κώδικα, ένα τρόπο να επικοινωνούν. Γιατί αν θυμάστε, προσπαθώντας να δώσω, ας το πούμε, ένα ορισμό ή εν πάση περιπτώσει να περιγράψω τι ακριβώς είναι αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε γραφή, είπα ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε όταν μιλούμε για γραφή αυτό το σύστημα που εμείς έχουμε σήμερα υπόψη μας. Το σύστημα αυτό που αποτελείται από λέξεις, από σημεία στίξης, από θαυμαστικά και περισπομένες, να το ξεχάσουμε και πιο πολύ το μυαλό μας να πάει ακριβώς σε αυτό το σημείο της αλήθειας, το ότι γραφή στην ουσία της δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα κώδικα με τη βοήθεια του οποίου δύο άνθρωποι, ένας άνθρωπος και μια ομάδα, δύο ομάδες ανθρώπων εν πάση περιπτώσει, επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταδίδοντας, ανακοινώνοντας, απαγορεύοντας, τραγουδώντας ή εν πάση περιπτώσει διηγούμενοι μια ιστορία ο ένας στον άλλο. Γραφή επομένως είναι ένα σύστημα, επαναλαμβάνω, επικοινωνίας. Άρα μιλώντας για τις αρχές της γραφής και όπως την ονομάζει η Μπεσερά της πρωτογραφής, θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, αυτό που ψάχνουμε να εντοπίσουμε, δεν είναι ένα σύστημα όπως ακριβώς σήμερα το έχουμε ταυτίσει με τη γραφή, αλλά ένα άθροισμα σημάτων, χαραγμάτων, πλαστικών ακόμα διατυπώσεων, ένα σύνολο τέτοιων χαρακτηριστικών που μέσα από αυτά ήταν δυνατό να μεταδοθεί ένα μήνυμα. Η Μπεσερά λοιπόν, όταν άρχισε την έρευνά της, την εντόπισε σε μικρά κομματάκια κεραμικού, με μικρά κομματάκια από πυλό, με διάφορα σχήματα το καθένα, όπως ένας μικρός κόνος ή ένας μικρός ρόμβος, ένα σφαιρικό αντικείμενο, και διατύπωσε την άποψη ότι το καθένα από αυτά αντιστοιχούσε σε ένα φυσικό αντικείμενο και, εν πάση περιπτώσει, η ποσότητα αυτών των αντικειμένων αντανακλούσε και την ποσότητα των αντικειμένων αυτών. Επομένως, αν σκεφτούμε ότι αυτά τα κεραμικά αντικείμενα έπαιζαν κάποιο ρόλο στη διαδικασία της ανταλλαγής, της ανταλλαγής των υλικών αγαθών, τότε θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι ακριβώς αυτό το σύστημα αποτελούσε τον πρόδρομο της καταγραφής, της λογιστικής καταγραφής, όπως το γνωρίζουμε από τις δικές μας τις πινακίδες της γραμμικής Β, που μπήκαν στη χρήση τους γύρω στον 14ο αιώνα πριν από το Χριστό. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτήν την έρευνα, από αυτό το αποτέλεσμα, αναφέρθηκα, όπως θα θυμάστε, σε μια, επαναλαμβάνω, μια σειρά ευρημάτων που είναι δυνατό να ανοίξουν μια συζήτηση και που να αφορά ακριβώς την παρουσία, την εμφάνιση της γραφής στον ελλαδικό χώρο. Αυτό το έβριμα, το συγκεκριμένο, που έγινε στις ανασκαφές του Δησποιού της Καστοριάς, είναι μια ξύλινη πινακίδα, η οποία χρονολογήθηκε και χρονολογείται στο 5250 π.Χ. Επομένως έχουμε ένα κείμενο, βάλτε τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, ήδη από τα μέσα της 6ης χιλιετίας, επομένως 8.000 χρόνια πριν από εμάς. Λοιπόν, αυτή η ξύλινη πινακίδα έχει επάνω στην επιφάνειά της χαραγμένες 9 περίπου σειρές γραμμών, οι οποίες στη μια περίπτωση μπορεί να είναι απλές γραμμές κάθετες, σε άλλη μπορεί να είναι γραμμές οριζόντιες, αλλά σε μερικά σημεία αυτές οι γραμμές συντίθενται μεταξύ τους και αποτελούν γράμματα. Και το λέω αυτό γιατί ακριβώς αυτά τα σχήματα, αυτές οι συνθέσεις των γραμμών παραπέμπουν σε γράμματα που μας είναι γνωστά από τη σημερινή γραφή. Είναι κάποια ανάποδα έψιλον, κάποια δέλτα με μια στιγμή. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το θέμα, για να μην πω πρόβλημα, αυτό καθ' αυτό το έβριμα. Το πρόβλημα, και τότε δημιουργείται το πρόβλημα, είναι εάν θα μπορούσαμε αυτό το κείμενο, αυτό το σύνολο, το άθροισμα των χαραγμάτων, να το αποκρυπτογραφήσουμε και να μιλήσουμε από εκεί και πέρα για μια συγκεκριμένη γραφή και ενδεχομένως για μια γλώσσα στην οποία αντιστοιχεί αυτή η γραφή. Και αυτό παίρνει σημασία γιατί από τη στιγμή που εντοπίστηκε αυτό το έβριμα, η προσπάθειά μας ήταν να εντοπίσουμε και να βάλουμε μαζί με αυτό, να τα συνεκτιμήσουμε και μια σειρά άλλων παρόμοιων ευρημάτων που δεν ήταν πάνω σε ξύλο, αλλά πρόκειται για έναν αριθμό ο οποίος σιγά σιγά γίνεται μεγάλος, κεραμικών αντικειμένων πάνω στα οποία ήταν χαραγμένα τέτοια σχήματα. Αυτή η συλλογή των εγχάρακτων αντικειμένων, που τα πιο πολλά από αυτά θα μπορούσα να πω ο μεγαλύτερος αριθμός τους, δεν έχουν αυτονομία. Δηλαδή δεν είναι μικρά κεραμικά αντικείμενα τα οποία κατασκευάστηκαν ειδικά για να δεχτούν αυτή την εγχάραξη στην επιφάνειά τους και να λειτουργήσουν αυτόνομα, το καθένα μόνο του, ως μια πινακίδα, όπως τις γνωρίσαμε, επαναλαμβάνω, ή από την εποχή των Σουμερίων, οι περίφημες σουμεριακές πινακίδες, είτε από την εποχή της γραμμικής Β', δηλαδή των πινακίδων που βρέθηκαν σε μυκηναϊκές θέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι όμως κομμάτια άλλων μεγαλύτερων αντικειμένων, σκευών, ειδωλίων, εργαλείων. Έχουμε επομένως αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας λαβές από αγγεία, πάτους από αγγεία, ειδόλια, υφαντικά εργαλεία, αγνήθες ή σφοντήλια, πάνω στην επιφάνεια των οποίων είναι χαραγμένες αυτές οι περίεργες γραμμές. Αυτή η συλλογή έχει έναν βασικό σκοπό που θα μπορούσα να πω με δυο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά την πρόθεσή μας να εντάξουμε αυτό το εύρημα μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που αφορά ιδιαίτερα την προσπάθεια για την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής α, δηλαδή της γραφής εκείνης που προηγήθηκε της γραμμικής β και που ακόμα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Και λέω ότι θα πρέπει να την εντάξουμε στο ίδιο πλαίσιο γιατί πολλά από τα σήματα, για να μην πω όλα, αυτά τα χαραγμένα σήματα μας θυμίζουν πολύ έντονα τα χαραγμένα σήματα της γραμμικής α. Και από την άλλη πλευρά, μέσα στο ίδιο πλαίσιο πάντοτε, να τα συγκρίνουμε και να τα αναγάγουμε στα παρόμοια χαραγμένα σήματα που συγκέντρωσε, όπως σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή, ο Αμερικανός Γουίν, ο οποίος προσπάθησε και να τα κωδικοποιήσει. Δηλαδή προσπάθησε να κάνει ενότητες σημάτων, μορφών και να μπορέσει τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο να αποδείξει ότι όλο αυτό το υλικό το οποίο φτάνει τουλάχιστον μέσα στην εργασία του Γουίν, τα 600 κομμάτια, να αποδείξει λοιπόν ή να προτείνει ότι αυτό το σύνολο των χαραγμένων σημάτων πρέπει να είχε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία η οποία δεν ξεκινούσε από το αντικείμενο πάνω στο οποίο ήταν χαραγμένα αυτά τα σήματα, αλλά από αυτά τα ίδια τα σήματα. Δηλαδή μπορεί ένα ειδόλιο στο πόδι του ειδωλίου ή στο πίσω στην πλάτη να υπήρχε μια τέτοια εγχάρακτη απόπειρα, μια απόπειρα χάραξης, και αυτή η χάραξη να μην έχει σχέση με το ειδόλιο. Να μην σημαίνει δηλαδή ότι οι τέσσερις γραμμές οι οριζόντιες και δύο οι κάθετες σημαίνουν γυναικείο ειδόλιο. Αλλά αυτά τα χαράγματα είχαν μια αυτονομία στη λειτουργία τους. Το ίδιο και με τις βάσεις των αγγείων ή τις λαβές. Λοιπόν, αυτές οι δύο ενότητες, από τη μια πλευρά η γραμμική α και από την άλλη τα σήματα που μάζεψε ο Γουίν από τον πολιτισμό της Βίντσα, δηλαδή ένας πολιτισμός που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή που σήμερα θα μπορούσαμε να την τοποθετήσουμε από το Βελιγράδι μέχρι το Βουκουρέστι, μέχρι την Ρουμανία. Αυτές λοιπόν οι δύο ενότητες νομίζω ότι συνιστούν ένα πολύ συγκεκριμένο και επιστημονικά νομιμοποιημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπει η συζήτηση. Δίπλα όμως σε αυτά τα αντικείμενα που, όπως σας είπα πριν από λίγο, δεν έχουν αυτονομία κατασκευής αλλά είναι σπασμένα κομμάτια αγγείων, άρα ανήκαν κάποτε σε ένα αγγείο ή ειδόλια, επομένως το αντικείμενο είναι το ειδόλιο και όχι η επιγραφή, επιτρέψτε μου τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά. Υπάρχουν λοιπόν δίπλα σε αυτά και μερικά αντικείμενα κεραμικά τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να δεχθούν αυτές τις εγχαράξεις. Αυτό είναι που μας οδηγεί να συμπεράνουμε ή εν πάση περιπτώσει να υποθέσουμε ότι αυτά τα χαράγματα έχουν μία αυτονομία στη λειτουργία τους. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα χαράγματα κρύβεται η προσπάθεια ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων να καταγράψουν, η λέξη πάλι καταχρηστική, να καταγράψουν ένα μήνυμα για να μεταδοθεί μια πληροφορία. Μέσα σε ένα ειδόλιο, αν έχουμε μια τέτοια σειρά χαραγμάτων πάνω στο χέρι ή πάνω στην πλάτη ή στο πόδι όπως είπα πριν, η λειτουργία αυτού του αντικειμένου είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που θα έπρεπε να έχει ένα κομμάτι πυλού ψημένου που κατασκευάστηκε ειδικά και αποκλειστικά για να δεχθεί αυτήν την εχάραξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας τρία τέτοια κομμάτια. Το ένα είναι ένα ορθογώνιο, πλακέ έτσι, κεραμικό αντικείμενο. Το άλλο δεν μπορούμε, για το άλλο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το σχήμα του άλλου, γιατί είναι σπασμένο στις άκρες του. Και ένα τρίτο είναι μια ταμπλέτα, στην τομή της έχει ένα τρακτοειδές σχήμα και αυτή η ταμπλέτα έχει και δύο τρύπες ανάρτησης. Δηλαδή θα πρέπει αυτή η ταμπλέτα να ήταν κάπου κρεμασμένη. Στη μία λοιπόν από αυτά τα κομμάτια υπάρχει μια σειρά πάλι χαραγμάτων που αυτά δεν συνιστούν μια οργανωμένη μορφή χαραγμάτων. Είναι μάλλον τυχαία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγιναν έτσι από μια πρόθεση, μια διάθεση παιχνιδιού. Τα άλλα όμως δύο έχουν μια οργάνωση. Γι' αυτήν με πολύ συνοπτικό τρόπο θα σας μιλήσω αμέσως μετά το διάλειμμα. Τα άλλα δύο κομμάτια κεραμικά που, όπως σας είπα και πριν από λίγο, έχουν ένα ολοκληρωμένο σχήμα, το ένα είναι ένα ορθογώνιο και το άλλο είναι μια κυκλική ταμπλέτα, έχουν χαραγμένα πάνω στην επιφάνειά τους σήματα τα οποία έχουν μια οργάνωση. Το ένα από αυτά, το οποίο μάλιστα έχει και μαύρο χρώμα, έχει επάνω του χαραγμένο μια σειρά σημάτων που σε πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσα να πω, μας δίνουν την εντύπωση ότι θα ήθελαν να παραστήσουν, να παραστήσει αυτός που τα χάραξε, σπίτια με αυτόν τον απλό, τον αφηρημένο τρόπο που συνήθως τα μικρά παιδιά ζωγραφίζουν, σχεδιάζουν ένα σπίτι. Δηλαδή έχουμε ένα λάμδα, κεφαλαίο, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δύο κάθετες γραμμές. Ή ένα δέλτα κεφαλαίο, το οποίο επίσης στηρίζεται πάνω σε δύο κάθετες γραμμές. Αμέσως λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι η αφηρημένη διατύπωση ενός σπιτιού ή μια σειρά σπιτιών. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη, που είναι, θα μπορούσα να πω, πιο σημαντική, είναι ότι αυτά τα χαράγματα, τα δέλτα ή τα λάμδα που στηρίζονται πάνω σε κάθετες γραμμές, έχουν μία διάταξη, θα έλεγε κανείς, προοπτικής. Δηλαδή, ενώ η πρώτη σειρά, το 2 ή 3 αυτών σχημάτων, παριστάνει αυτά τα σχήματα ολόκληρα, οι επόμενες σειρές, τα σχήματα αυτά τα αποδίδουν μόνο με το δέλτα ή το λάμδα. Είναι όπως ακριβώς θα ζωγράφιζε κάποιος προοπτικά έναν συνοικισμό, και ενώ τα πρώτα σπίτια θα μας τα απέδιδε ολόκληρα, αυτά που βρίσκονταν σε δεύτερη ή σε τρίτη σειρά θα μας τα απέδει μόνο με τις στέγες. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια τέτοια προοπτική η οποία μας θυμίζει και την προοπτική αυτή την κάθετη των Βυζαντινών χρόνων. Ωστόσο είναι ένα ενδιαφέρον σύνολο αυτών των γραμμών και των δέλτα και των λάμδα. Η τρίτη παρατήρηση, θα μπορούσα να πω και αυτή είναι αρκετά σημαντική, για να μην πω ότι είναι η πιο σημαντική. Ενώ στο επάνω μέρος αυτής της πινακίδας, της πύλινης, από τη μέση και πάνω, έχουμε χαραγμένα αυτά τα μικρά σχηματάκια που μας παραπέμπουν στην εικόνα ενός σπιτιού, κάτω από τη μέση, στο μισό δηλαδή, το κάτω μισό της πινακίδας, έχουμε μία άτακτη, ανοργάνωτη εγχάραξη μικρών πια λάμδα, πολύ μικρών κεφαλαίων λάμδα, τα οποία είναι και αυτά σε μια υποτυπώδη σειρά, σε μια υποτυπώδη οργανωμένη διατύπωση. Εάν σκεφτεί λοιπόν ότι οι εντυπώσεις αυτού του ανθρώπου που χάραξε αυτά τα σπιτάκια σίγουρα προέρχεται από έναν λιμναίο οικισμό, δηλαδή από ένα σύνολο σπιτιών χτισμένων δίπλα στη λίμνη, θα μπορούσαμε να πούμε με αρκετή τόλμη αλλά όχι και με αυθαιρεσία ότι αυτά τα μικρά κεφαλαία βέβαια λάμδα που βρίσκονται μπροστά στα άλλα τα σπιτάκια παριστάνουν εντελώς αφηρημένα και τυποποιημένα τον κυματισμό της λίμνης. Γιατί και σήμερα, και παραπέμπω πάλι στην παιδική αντίληψη αυτή την αισθητική, ότι όταν τα κύματα και στους πρωτόγονους ζωγράφους, τους primitive, η θάλασσα με τα κυματάκια της έτσι αποδίδεται, με μικρά μικρά λάμδα στη σειρά. Η ταμπλέτα πάλι, το δεύτερο αυτό έβριμα με τις τρύπες της ανάρτησης, έχει στα αριστερά, όπως τη βλέπουμε, μια κάθετη, ένα κάθετο στίχο που τον αποτελούν χαράγματα όμοια με τις ξύλινες πινακίδες, κάτι σαν ανάποδα έψιλον, σαν δέλτα επίσης, και με αντίστοιχες εγχαράξεις το κάθε ένα από αυτά τα σήματα που μας παραπέμπουν σε μία καμπύλη κάπως κυματιστή που ενδεχομένως θα μπορούσε το μυαλό μας να πάει στην τυποποιημένη, στη συμβατική αποτύπωση ενός ελουροειδούς. Έχουμε λοιπόν ένα σχήμα και απέναντι αυτό το ελουροειδές. Είναι δηλαδή έτσι με πάρα πολύ τολμηρό τρόπο να πούμε ότι έχουμε απέναντι στο σχήμα ένα ζώο που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια αποκριτογράφηση του σχήματος. Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο, εάν αυτά τα δύο, τρία μικρά κεραμικά ευρήματα τα συγκρίνουμε με αυτά που μάζεψε ο Γουίν, με αυτά που έχουμε από τις πινακίδες της γραμμικής Α, αν τα συγκρίνουμε όμως ακόμα και με παλαιότερες προσπάθειες για την γραφή, τότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση η οποία να αφορά, επαναλαμβάνω, όχι την αποκρυπτογράφηση, αυτήν την αντιεπιστημονική και εντελώς γελία αποκρυπτογράφηση που επιχείρησαν και δημοσίευσαν μερικοί σχετικά με το έβριμα του Δυσφυλιού, όπου μάλιστα αναγνώρισαν λέξεις και ακόμα και την ονομασία της Καστοριάς. Λοιπόν, αν τα συγκρίνουμε, φέρνω στο μυαλό μου μια κοκάλινη πινακίδα που είδα σε ένα μουσείο της Κίνας, όπου επάνω είναι δύο κάθετοι στίχοι με τέτοια χαράγματα, όπου στα χαράγματα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει φυσικά αντικείμενα, μικρά σπιτάκια, κάτι σαν δέντρο ή σαν κεφάλι ζώου. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική μας έρευνα διαθέτει ένα υλικό πάνω στο οποίο θα μπορούσε να στηρίξει μια συζήτηση που να αφορά την πρώτη εμφάνιση γραφής στον ελλαδικό χώρο. Καληνύχτα.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.